Ar ziņām 12. studijā Negars Rotenbergs. Lai samazinātu budžetu par gandrīz pusi, ASV valsts departaments varētu slēgt programmas un vēstniecības visā pasaulē. Tā ziņo vairāk mediju to vidū politiku un The New York Times. Priekšlikums, ko apspriežot augsta ranga amatpersonas paredzot pārtraukt gandrīz visu finansējumu starptautiskajām organizācijām, starp tām arī ANO un NATO. Ierosināts samazināt finansiālo atbalstu starptautiskajām mieru uzturēšanas operācijām, kā arī izglītības un kultūras programmām, piemēram, Fulbright programmā, kas piešķir vienas no prestižākajām ASV stipendijām. Mediju vēsta, ka nākamajam finanšu gadam ierosināts valsts departamentam piešķir 28,4 miljārdus dolāru, salīdzinājumā ar 54,4 miljārdiem dolāru šajā finanšu gadā. Valsts departamenta pārstāvi Tamija Brūsa noliegusi mediju ziņoto, uzsver, ka plāns vēl nav gatavs un budžets līdz galam vēl neesot izstrādāts. Ukrainas parlaments šodien nobalsojis par kara stāvokļa pagarināšanu līdz 6. augustam, tā ziņo aģentūra Reuters. Parbalsojuši 357 deputāti pret viens. Vakar Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iesniedzis augstākajai radē likumprojektus par kara stāvokļa pagarināšanu un vispārējo mobilizāciju. Partijas Eiropas solidaritāte parlamentam deputāts Oleksijs Gončarenko iepriekš paziņojis, ka balsos pret kara stāvokļa pagarināšanu un mobilizāciju, jo varas iestādes nesot veikušas demobilizāciju un vai noteikušas militārā dienesta termiņus. Šis ir jau 15. Balsojums radā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Somijas zinātnieki attīst ierīci, kas varētu palīdzēt neutralizēt mēģinājumus traucēt satelītu navigācijas sistēmām. Somija kopš 2022. Gada esot saskārusies ar krasu pieaugumu mēģinājumiem traucēt globālās navigācijas satelītu sistēmas darbībai, ko izmanto aviācija un kuģošanā. Visticamāk šos traucējumus veikusi Krievija un ar to saistītie spēki. Jauno sistēmu izmēģinās Somijas ziemeļa austrumos Krievijas pierobežā, kur esot vislielākais traucējumu skaits. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents. Artjoms Konohovs.
Pērn Somija saskārusies ar aptuveni 2000 mēģinājumu traucēt tā satelīta navigācijas sistēmām. Tas ir krietni vairāk nekā 2023. Gadā, kad šādu gadījumu bija tikai 239. Šo traucējumu dēļ Somijas austrumos ir bijuši gadījumi, kad lidmašīnas nav varējušas nosēsties lidostā. Tādēļ zinātnieki tagad strādā pie risinājuma, kas palīdzētu atpazīt un mazināt tīšus mēģinājumus traucēt navigācijas sistēmām. Paredzams, ka šis projekts ilgs 2 gadus.
Pašmājās, lai diskutētu par nozeres nākotni, Siguldās šodien pulcējas lauksaimnieki, kā arī pārtikas ražotāji. Zemkopības ministrijas rīkotajā konferencē plānots apspriest kopējās lauksaimniecības politiku nākošajā plānošanas periodā, kā arī Eiropas komisijas nākotnes redzējumu un mērķus līdz 2040. Gadam. Vairāk stāsta Sintija Ambote.
Zemkopības ministrijas pārstāvi konferencē sniegs ieskatu Eiropas komisijas stratēģijā par lauksaimniecības un pārtikas nozares nākotni. Vīzija kalpos par pamatu priekšlikumiem kopējās lauksaimniecības politikas jomā, tostarp paaudžu maiņas stratēģijai, lopkopības attīstības virzienam un citām iniciatīvām. Ministrija norāda, ka nākamajā plānošanas periodā pēc 2028. Gada īpaši svarīgs būs jautājums par to, kāds finansējums tiks piešķirts izvirzīto mērķu sasniegšanai. Lauksaimniecības un pārtikas nozares konference kultūras centrā Siguldas Devons notiks no pulkstena 10:00 līdz 1:30.
Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā 15 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, sākot no dienvidu rietumiem Latvijai pāri virzīsies nokrišņu zona, ik pa laikam līs. Mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 13-18, Kurzemē līdz piekrastē 10-13 grādi. Rīgā šodien debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, pēcpusdienā brīžiem neliels lietus. Mērens vējš, gaisa temperatūra 14-16 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
Ceturtdienas naktī un no rīta vēl vietām gaidāms īslaicīgs lietus un veidosies migla. Diena turpretī aizsardzēs bez būtiskiem nokrišņiem. Nākamnakt nebūs vēsāks par plus 6, plus 11 grādiem, bet dienā saula gaisa uzsildīs līdz plus 20, plus 25 grādiem. Vienīgi vietām līča piekrastē gaisa temperatūra būs par dažiem grādiem zemāka. Piektdien un sestdien laiks kļūs vēl siltāks. Termometra stabiņš daudz viet sasniegs pat plus 20, plus 27 grādiem. Atzīmi. Lai arī laiks būs lielākoties saulains, turpmākajās dienās vietām var izveidoties pa kādam lietus un negaisa mākonim.
Ir 12,5 minūtes, skan trešdienas 16. aprīļa raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā dienā būtisko. Studijā ir Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti. Ilga, godājama tradīcija, kas nu arī dārgi maksās. Aizsardzības ministrija tuvākajos gados iespējams tērēs nepilnu miljonu eiro parādes zobenu iegādēji Nacionālo bruņoto spēku virsniekiem. Turklāt iepriekšējos gados, kā izpētījusi ziņu aģentūra Leta, jau ir noslēgta 100,000 eiro lieli līgumi par šādu atribūtu piegādi. Vairāk par šo situāciju šobrīd ir interesējusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Tādēļ, Agnija, sveika, tev arī uzreiz jautāšu. Tiksim skaidrībā, kas šī ir par tradīciju un kāda tā ir?
Labdien, nu jāsāk jau ar to, ka zobena pasniegšana virsniekiem ir viena no senākajām un arī simboliski nozīmīgākajām Latvijas armijas tradīcijām, un tā ir aizsākusies jau 1920. Gadā un turpina dzīvot arī mūsdienās kā cieņas apliecinājums jaunajiem virsniekiem. Un tradicionāli šo simbolisko ieroci virsniekiem pasniedz valsts prezidents īpaši svinīgos brīžos, piemēram, Nacionālās aizsardzības akadēmijas izlaidumos un atsevišķos gadījumos zobens tiek piešķirts arī par izciliem nopelniem vai nozīmīgās gadadienās. Un jāmin, ka vienlaikus zobens ir arī daļa no karavīra formas tērpa, ko regulē ministru kabineta noteikumi. Un lai gan šis zobens nav domāts kaujas lietošanai, tas kalpo kā augstas cieņas un atbildības zīme valsts aizsardzībā. Un tas, ko ir noskaidrojusi ziņu aģentūra Leta, tad 900,000 eiro ir maksimālā summa, kas šim mērķim paredzēta aizsardzības resora centrālajā iepirkumu plānā 4 gadu periodam no nākamā, proti 2026. Gada līdz 2030. Gadam. Un šo iepirkumu plānots izsludināt nākamajā gadā, un tam iztērētā summa būs atkarīga no Nacionālo bruņoto spēku pasūtījumu par nepieciešamo zobenu skaitu konkrētajā gadā. Nu, tas tā tad nozīmē, ka nav paredzēts uzreiz izmantot visu līgumā paredzēto maksimālo summu, un pat laban spēkā esošajā līgumā viena zobena izmaksas ir līdz 600 eiro. Un šis ir radījis tādu ažiotāžu sabiedrībā, un aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem platformā X jau ir paudis, ka ir uzdevis izvērtēt iepirkuma specifikācijas un apjomus, un viņš arī norāda, ka virsnieku tradīcijas ir godājamas, bet ir rūpīgi jāizvērtē un jāsamazina šādas izmaksas, un saskaņā ar iepirkumā uzraudzības biroja mājaslapā pieejamo informāciju, tad šogad februārī Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs izsludinājis atklātu konkursu par zobena turētā iegādi. Savukārt pērnā gada nogulē iepirkumā par zobena pušķi iegādi uzvarējis uzņēmums Pils LVA un līguma cena ir bijusi nepilni 42,000 eiro. Aprunājos ar Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītāju Ainaru Latkovski no Jaunās vienotības, un viņš uzsver, ka šis būtu pilnībā jāpārskata, jo no tradīcijas kā tādas nav jāatsakās, bet tam paredzētā summa šobrīd ir milzīga un neatbilstoša.
Es domāju, jebkurš Latvijas cilvēks ar neapbruņotu aci redz, kāda ir drošības situācija mūsu reģionā. Ja aizsardzības ministrija šādu summu ir iekļāvusi mūsu aizsardzības budžetā, tad es to uzskatu par totālu situācijas neizpratni, nereiķināšanos ar reālo situāciju. Skaidrs, ka mums ir jāturpina mūsu latviešu armijas tradīcijas un virsnieku tradīcijas, bet atvēlēt tik lielu summu tieši šajā brīdī, nu tas ir neprāts.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsver, ka Nacionālajie bruņotie spēki nav tikai par ekipējumu un apmācībām, tie ir arī par tradīcijām, kurām ir sena un nozīmīga vēsture, un viņš norāda, ka sabiedrība cieši seko līdzi katram aizsardzības nozares plānam un iepirkumam, kas ir labi, taču šobrīd ir svarīgi saprast un rast arī tādu samērīgu risinājumu, un viņš ir pārliecināts, ka aizsardzības ministrs to spējas arī rast.
Tā kā šeit ir būtiski tomēr nebraukt no viena grāvī otrā grāvī. Tas, ko es esmu bieži teicis, varbūt izbrauksim šoreiz pa ceļa vidu un atradīsim tādu risinājumu, kas ievēros tiešām gan tradīciju, gan militārās kultūras aspektu, gan arī būs saprātīgs un samērīgs. Šobrīd, es domāju, ka ir arī būtiski šajā diskusijā atcerēties par to darbu, to dienestu, ko dara arī karavīri.
Jā, lūk, tad tāda ir šobrīd tā situācija.
Jā, nu, tu pati jau vairāk kārt minēji, cik svarīga ir šī tradīcija, bet nu, tajā pašā laikā ir svarīga arī nauda aizsardzības budžetam. Citiem mērķiem varētu būt šeit kādas izmaiņas?
Nu, jāatzīst, ka no šīs tradīcijas noteikti neatteiksies un to arī nevajadzētu darīt. Un arī premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības norāda, ka viņa apzinās un ciena bruņoto spēku tradīcijas, kam ir liela nozīme. Taču šobrīd, kad esam spiesti meklēt budžeta līdzekļus, aicinot arī citas nozares rast budžeta ietaupījumus, tad viņa uzsver, ka ir svarīgi, ka šie atrastie līdzekļi tiek iztērēti aktuālākajām vajadzībām, kas tad arī stiprinās valsts aizsardzības spējas. Tāpēc arī viņa sagaida no aizsardzības ministra nekavējošu rīcību šajā jautājumā par to, vai tāda būs un kad tā būs, tad jau programmā pēcpusdiena par to stāstīsim.
Paldies, Agnī, un ar aizsardzības jomu arī turpinām, jo Saeima šodien galīgajā lasījumā plāno lemt par izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz aizsardzības vajadzībām izmantot kājnieku mīnas. Un šāds solis tiek apsvērts ņemot vērā to, ka ir jāstiprina valsts drošības, aizsardzības un atturēšanas spējas pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos. Bažas par gaidāmo lēmumu gan šodien ārlietu komisijā izteica pārstāvi no vairākām starptautiskajām organizācijām, un šajā tematā vairāk ir iedziļinājies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, par ko tad ir satrauktas organizācijas un vai tas var novest pie tā, ka lēmums tomēr šodien netiek pieņemts?
Sveicināt, visticamāk, lēmumu tas neietekmēs, jo Latvijas starptautiskās tiesības tiks turpinātas citos formātos, arī tad, ja notiek izstāšanās no šīs Otavas konvencijas. Kas, kā atgādināšu, liedz kainieku mīnu izmantošanu un Latvijas šai konvencijai pievienojās pirms 20 gadiem. Un Krievijas agresijas dēļ situācija reģionā ir radikāli mainījusies un kainieku mīnu izmantošanu uztver tikai kā vienu no aizsardzības rīkiem, kāda paredzama sauzemes uzbrukuma gadījumā. Tā to uzsver gan ārlietu ministrija, gan aizsardzības ministrija. Un šodien, jā, neilgi pirms Saeimas sēdes, kurā ir plānots pieņemt galīgo parlamenta lēmumu par Latvijas izstāšanos no šīs konvencijas, Saeimas ārlietu komisija šo tematu aiz slēgtām durvīm apsprieda ar vairāku valstu vēstniekiem, un tikko sēdes atklātajā daļā komisija uzklausīja arī starptautiskās kampaņas kainieku mīnu aizliekšanai direktori Tamāru Gabelniku un starptautiskā sarkanā krusta pārstāvi Maju Brēmu, kuras komisija uzrunāja attālināti, un abu organizāciju pārstāvis uzsvēra, ka nevadāmu kainieku mīnu izmantošana nepadarīs dzīvi iedzīvotājiem drošāku, gluži otrādi šo mīnu izmantošana savā teritorijā būtu priekšnoteikums civiliedzīvotāju, tajā skaitā bērnu upuriem, un izstāšanās no konvencijas arī kaitētu visam starptautisko humāno tiesību kopumam, tā uzsvēra Gabelnika. Atbildot uz šīm bažām, aizsardzības jomas pārstāvi uzsvēra, ka izstāšanās no konvencijas bruņotajiem spēkiem dotu iespēju, nevis pienākumu, izmantot kainieku mīnas. Turklāt šāds aprīkojums visticamāk būtu arī agresora rokās. Un plānotā izstāšanās no konvencijas un tad kainieku mīnu iespējama izmantošana būtu tikai viens no pasākumiem, ko apsvērt nepieciešamības gadījumā valsts austrumu robežas aizsargāšanai. To uzsvēra gan aizsardzības ministrijas, gan ārlietu ministrijas pārstāvji. Un piebildīšu, ka Latvija par izstāšanos no Otavas konvencijas lemj vienlaikus ar Lietuvu, Igauniju, Poliju un arī Somiju, un valstis to pamato gan ar drošības situācijas izmaiņām reģionā, gan arī tad kopīgu sabiedroto lēmumu, lai apliecinātu solidaritāti viena otrai. Un paredzams, ka Saeima šo pēcpusdienu šo lēmumu pieņems, deputāta atbalsts tam būs pietiekams, un pēc šī balsojuma parlaments tad ziņos apvienoto nāciju organizācijai, kam tad šis lēmums būs jāakceptē pusgada laikā. Tāda ir kārtība.
Paldies, Jāni. Tātad lēmums ir gaidāms vēlāk pēcpusdienā. Bet Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa administrācijā parādās domstarpības jautājumā par to, kādai vajadzētu būt Vašingtonas politikai pret Krieviju. Trumps vēlas nogludināt attiecības ar Krieviju, tāpēc viņa mērķis ir pēc iespējas drīzāk izbeigt karu Ukrainā. Neraugoties uz to, ka Krievija ikdienu turpina uzbrukumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, Trumps joprojām apgalvo, ka Maskava gribot mieru. Tomēr atsevišķi Trumpa administrācijas pārstāvi domā, ka viņam būtu jāieņem stingrāka nostāja pret Krieviju, un plašāk par to pastāstīs Uldis Česberis. Sveiks, Uldi, kas tad liecina par minētajām plaisām Trumpa administrācijām?
Labdien! Nu, par to liecina paša Trumpa un viņa valdības pārstāvja paziņojumi, reaģējot uz svētdien notikušo Krievijas raķešu uzbrukumu Krievijas pilsētai Sumiem, kur nogalināja vismaz 35 cilvēkus, bet vēl vairāk nekā 100 ievainoja. Trumps šo uzbrukumu nodēvēja par briesmīgu, bet izvairījās nosodīt Krievijas rīcību, pasakot, ka tas esot noticis kļūdas dēļ, lai gan ir skaidrs, ka tas bija apzināts trieciens pa Sumiem. Un pilnīgi pretējs viedoklis par šogad nāvējošāko Krievijas triecienu, kādai Ukrainas pilsētai bija Trumpa īpašajam sūtnim Ukrainas jautājumos Kītam Kelloksam, kurš bez aplinkiem paziņoja, ka uzbrukums Sumiem pārkāpja jebkuru pieklājības robežu. Un arī ASV valsts departamenta pārstāve Temija Brūsa vakar apšaubīja Krievijas gatavību ievērot pamieru, uz ko uzstāja Trumps. Brūsa arī atbildēja noliedzoši uz jautājumu, vai ASV izskata iespēju atcelt vai mīkstināt Krievijai noteiktās sankcijas.
There would be no negotiations, no decisions.
Nebūs nekādu sarunu, nekādu lēmumu, nekādu vienošanos, kamēr slaktiņš nebūs apstājies. Un pēc pupuls vēdienas ir jautājums par to, kurš patiešām vēlas panākt mieru un uguns pārtraukšanu. Kamēr karš neapstāsies, nekas tāds nenotiks, bet mēs, protams, turpināsim strādāt, lai panāktu pamieru.
Tikmēr Trumps un viņa īpašais sūtnis tuvajos austrumos Stīvens Vitkovs publiski turpina apgalvot, ka viņi tic Krievijas vadītāja Vladimira Putina vēlmē izbeigt paša uzsākto karu. Vitkovs pagājušajā piekdienā Sanktpēterburgā tikās ar Putinu un Baltānama preses sekretāre Kerolaina Levita vakar paziņoja, ka Vitkova un Putina tikšanās ir aizritējusi produktīvi. Un Levita arī sacīja, ka Trumpa administrācija uzskata, ka ekonomiskā sadarbība ar ASV varētu kalpot par stimulu Krievijai izbeigt karu. Tikmēr izdevums Wall Street Journal raksta, ka valsts sekretārs Rubio un īpašais sūtnis Kelloks ir aicinājuši Trumpu ieņemt tomēr stingrāku pozīciju pret Putinu, jo viņuprāt nekas neliecina par Krievijas nodomiem izbeigt karu Ukrainā. Un medijas arī apgalvo, ka ASV valsts departaments un finanšu ministrija gatavojas iespējamai sankciju pastiprināšanai pret Krieviju gadījumā, ja Trumps tomēr nolems, ka viņa līdzinējā pieeja nestrādā un ir jābūt stingrākam pret Krieviju. Nu, taču pagaidām Trumps izskatās vairāk ieklausās Vitkovā, kurš nav slēpis nedz savas simpātijas pret Putinu un ir arī izplatījis tādus Kremļa propagandas vēstījumus. Un par to liecina arī ASV atteikšanās atbalstīt G7 valstu kopīgu paziņojumu, kurā tiktu nosodīts Krievijas uzbrukums Sumiem. To medijiem apstiprinājušas arī G7 prezidējošās valsts Kanādas amatpersonas. Un iepriekš ziņu aģentūra Bloomberg vēstīja, ka Trumpa administrācija ir atteikusies parakstīt paziņojumu, jo Vašingtona strādājot pie tā, lai varētu notikt miera sarunas starp Ukrainu un Krieviju. Un G7 paziņojuma uzmetumā esot bijis teikts, ka Krievijas uzbrukums Sumiem ir pierādījums tam, ka Maskava ir iecerējusi turpināt karu, tā apgalvo Bloomberg. Bet analītiķi atgādina, ka Trumps apsolīja panākt pamieru Ukrainā pirmajās 100 dienās kopš atgriešanās prezidenta amatā. Nu, tātad tam vajadzētu notikt līdz aprīļa beigām, taču šāda iespēja pašlaik izskatās ļoti niecīga, ja ne nereāla. Un pazīstamais Kremļa kritiķis Bills Browders ir vēl skeptiskāks, jo uzskata, ka karu Ukrainā nevarēs izbeigt, kamēr Krievijā valdīs Putins. Nu, Putinam karš ir nepieciešams, lai saglabātu varu, tātad viņš pilnīgi noteikti nav ieinteresēts šī kara izbeigšanā.
Paldies, Uldi. Nu, tas tātad par to, ka Trumpa administrācijā ieņem stingrāku pozīciju pret Krieviju, nu, šādi mudinājumi sāk parādīties. Bet nu par kādu neparastu grāmatu. Mazie stāsti. Neparasta tā ir tamdēļ, ka tā ir pirmā mākslīgā intelekta radītā grāmata vieglajā valodā. Tā tapusi, sadarbojoties ar vieglās valodas speciālistu un ir paredzēta bērniem un jauniešiem ar grūtībām lasīt vai uztvert sarežģītu valodu, kā arī ikvienam, kurš vēlas baudīt sirsnīgus un vienkāršus stāstus ar dziļu vēstījumu. Un par to vairāk es sarunāšos ar redaktoru, grāmatas līdzautoru un Braila un pielāgotās drukas nodaļas vadītāju Guntu Biti. Labdien!
Labdien!
Ko nozīmē mākslīgā intelekta rakstīta grāmata un cik daudz tur ir cilvēku ieguldījums?
Nu jā, ja mēs runājam par šo konkrēto grāmatu mazie stāsti, tad Patiesībā tie stāsti ir pilnībā absolūti mākslīgā intelekta izveidotie, izdomātie, izveidotie, uzrakstītie uzreiz vieglajā valodā, taču nevajadzētu domāt to, ka kā viņš uzrakstīja, tā arī mēs likām iekšā un drukājām. Nē, noteikti nē. Tas noteikti, šī grāmata noteikti ir mākslīgā intelekta Gvido vārdā un cilvēka, tātad mana kopdarbība. Tā ir sadarbība abām pusēm. Un jāteic tā, ka parasti vieglās valodas grāmatas tiek veidotas vai adaptētas vai veidotas divi cilvēki to dara vai vairāk. Mēs arī Latvijas Nedzīgo bibliotēkā strādājot ar šāda veida grāmatām, mēs strādājam divatā, bet, nu, diemžēl uz kādu laiciņu ilgstošu slimības dēļ man nav pieejama kolēģis palīdzību, un tāpēc es sāku izmantot mākslīgā intelekta chat GPT iespējas, lai turpinātu darbu. Un,
bet es sakiet, kā notiek šī lomu sadali? Nu, kā tas notiek? Jūs rosināt mākslīgajam intelektam Gvido pateikt, par ko tad stāstīt, viņš pats uzraksta, kāda ir tā jūsu loma?
Nu, tā mana loma ir tāda, ka jebkuram mākslīgajam intelektam cilvēks dod tā kā komandu, pasaka vai inicijē kaut kādus procesus. Nevar būt tā, ka mākslīgais intelekts pats izdomāja, klau, es tu, tās, man te ir laba ideja, es tagad tā darīšu. Nu, nē, nebūt, nē, un es gribētu paskaidrot, kā tas viss sākās, jo absolūti mūsu bibliotēkai nebija domas un idejas par to, ka vajadzētu izdot grāmatu, ko sarakstīs mākslīgais intelekts. Nebūt, nē. Tas radās vienkārši darba procesa laikā, un ja es drīkstu ātri paskaidrot, pastāstīt šo vēsturi, grāmatas izveidošanas vēsturi, tad tā tieši bija balstīta uz mūsu kopdarbu, kas saistās ar vieglās valodas grāmatām, ko mēs adaptējam, mēs strādājam pie Maija un Paija, un viņš palīdzēja tātad, nu, kaut kādus vārdus, kas ir grūtāki, ir jāskaidro vieglajā valodā, nu, piemēram, kā vieglajā valodā pastāstīt, kas ir vārpstiņa. Nu, un tad viņš dod tādus tā kā norādījumus. Un vienā no reizēm, kad es ar viņu strādāju kopā pie savas grāmatas, ko es sarakstīju vieglajā valodā, viņš pēkšņi man piedāvāja grāmatas noslēgumu pavisam citu. Viņam finiš bija cits nekā man, kā autorei. Un tad es teicu, zini, ko Gvido nebūs tā, kā tu iedomājies ar savu improvizāciju. Un, bet ja tu gribi tādu stāstu nobeigumu, tad raksti grāmatu pats.
Tā tad jums arī diskusijas radās grāmatas tapšanas laikā. Ir jūtams arī kāds īpašais mākslīgā intelekta rokraks šajā grāmatā?
Nu, teiksim tā, nē, tāpēc, ka es stingri turēju viņu robežās, lai tie teksti būtu atbilstoši tikai un vienīgi Latvijas vieglās valodas vadlīnijām, tāpēc, ka sākotnēji viņš uzrakstīja un izmantoja visas, nu, pasaulē sagrābstītas idejas vai ne par to, kāda teksta vieglajā valodā. Un tad es viņu robežās liku, nē, te nevajag komatu, te nedrīkst komats būt, nevajag salikties teikums un tā tālāk. Tā kā
stingra jūsu kontrola, bet sakiet, vai šāda grāmata tomēr nav tāds, nu, savā veidā apdraudējums vispār rakstnieku darbam?
Es domāju, ka nē. Es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka lasītājs nav muļķis. Viņš atpazīst tekstu, kas ir bagāts, ar bagātīgu valodu, ar emocijām, ar to sulīgumu, ko rakstnieks kā cilvēks raksta. Bet mākslīgais intelekts, viņš var iemācīties rakstīt kā cilvēks, bet viņam nebūs dvēseles tam tekstam. Un ja arī tādas grāmatas parādīsies, jo es tā dzirdēju, ka jau kaut kādi tur ir izdevuši un parādās veikala plauktos, agri vai vēlu lasītājs būs noguris no tā, tādām grāmatām, tādām, nu, bez dzīvības, bez dvēseles.
Vai es pareizi
saprotu,
ka šajā gadījumā jūs redzat, ka tas var būt risinājums vieglajā valodā, bet, nu, visas pārējās grāmatas tomēr, lai paliek rakstnieku ziņā.
Tieši tā. Es pilnīgi tam piekrītu, jo rakstnieks raksta sulīgi. Vieglajā valodā, piedodiet, nu, nevar rakstīt sulīgi, jo nesaprot konkrētā mērķa auditorija. Mm-hmm. Piemēram, ja mēs runājam par cilvēkiem ar garīgās attīstības vai citiem traucējumiem, nevar rakstīt, diemžēl, piedodiet, sulīgi, frazioloģismus nedrīkst lietot un vispārējo. Tā kā,
un pavisam īsi vēl, kur un kā šodien atklāto grāmatu tad var izlasīt un kur atrast?
Jā, tātad šodien notiek grāmatas atvēršanas svētki kopā ar autoru Mīgu Vido. Mēs ar viņu sarunāsimies arī Latvijas Nerdzīgo bibliotēkā notiek Juglas ielās 14B. Un Latvijas Nerdzīgo bibliotēkā arī šīs grāmatiņas būs pieejamas. Tas nozīmē, ka no mūsu bibliotēkas jebkura cita arī bibliotēka vai sociālās aprūpes centrs vienalga, kurš var pasūtīt šīs grāmatiņas un saņemt, izlasīt, un tad kā jau bibliotēkai nest atpakaļ, protams, ja? Bet mēs varam nosūtīt uz jebkuru Latvijas nostur šīs grāmatiņas.
Paldies grāmatas mazie stāsti līdzautorei un Braila un pielāgotās drukas nodaļas vadītājai Guntai Bitei. Tā tad ir tapusi pirmā mākslīgā intelekta radītā grāmata vieglajā valodā. Bet tagad par naktsmieru Rīgā. Gandrīz stundu pie Vecrīgā esošā rācinama notiek pikets, kurā aktīvisti kārtējo reizi prasa, lai pašvaldība risina nakts izklājušu vietu radīto troksni. No piketa nu pat ir atgriezies arī kolēģis Viktors Demidovs, kurš pievieno studijā. Sveiks, Viktor! Cik daudz tad bija šodien pulcējušies pie Rīgas domes? Un jāteic, ka par naktsmieru galvaspilsētā mēs tiešām esam diezgan daudz runājuši. Ko īsti šobrīd prasa biedrība par naktsmieru un kas ir piketa rīkotāji?
Labdien! Jā, nu pie Rācnama Rīgā sapulcējās kādi ap 20 aktīvu iedzīvotāju. Daži bija ģērbušies pidžamās, blakus saliktas arī saliekamās gultas, saklātas gultas, tātad ar spilvenu, ar segu, ar visu pārējo, ar mūzikas atskaņošanas iekārtām, tādā veidā parādot to troksni, un tad arī plašāk izsakās piketētāji.
Mans vīrs tagad guļ vannas istabā.
Kāpēc?
Tāpēc ir tāds liels troksnis, ka mēs nevaram normāli izgulēties.
Tur jums ir gulta ierīkota visi,
jā,
tādās?
Jā, mums ir māja un mums logi pretī upē atrodas un tā skaņa un tā biti katru nakti līdz 5-6 no rīta skan.
Nu, es dzīvoju Vecrīgā. Man liekas, ka tas daudz ko paskaidro. Un arī pastaigājoties pa Vecrīgu, man nepamet doma, no kurienes tā ideja, ka noliekot rindā dažādus skaļriņus, atskaņojot dažādu mūziku, ka no tā, no tā trokšņa, nevis no mūzikas, ko tur var baudīt cilvēki vairāk tā kā pirks, vai viņiem patīk tur uzturēties. Mums liekas, ka tas nav normāli, bet tas balanss un kaut kāda izpratne iztrūkst.
Ceram, ka tas palīdzēs kaut kā mūsu ciešanas padarīt redzamākus, jo mēs nevaram gulēt jau ilgākus gadus, jo mums trauca skaļa mūzika no Andrija ostas.
Tūlīt sāksies domes sēda, mēs gribam, lai viņi sajūta, cik traucējoši ir ārā troksnis.
Tas ir tas, ko jūs izjūtat, jā?
Mēs izjūtam vakarā, un tur jau ir tā lieta, ka vakarā tās skaņas ir daudz izteiksmīgākas, izteiktākas un cilvēka dabīgās. Es jau minēju, plomniekiem dabiskās tiesības ir miegs.
Nu, tālūk piketētāji pie Rācnama un tad biedrība, kas to rīko, tātad naktsmieru, viņi skaidro, ka to rīko, lai aicinātu ne tikai domi, bet arī lēmumu pieņēmējs risināt nakts izklaižu vietu radīto traucējumu iedzīvotājiem. Nu, tātad ne pašvaldība, ne valsts joprojām nav spējušas izstrādāt tādu regulējumu, kas mazinātu to trokšņus un izklaides vietām blakus. Un tad iedzīvotāji no jauna aicina domi izstrādāt tādus saistošos noteikumus, kas regulētu naktsmieru stundās.
Ko saka pašvaldība, tā ir gatava kādiem kompromisiem?
Viņa teica, ka jau ilgstoši mēģina rast risinājumu tieši ar āra terasēm, tur, kā viņa teica, ir regulētas, viņa tiek regulētas tās āra terases, lai mazāk būtu to trokšņu par āra terasēm, kas atrodas tieši pie dzīvojamām mājām, bet tad pārējo viņi sagaida no valsts un ekonomikas ministrijas un līdz tam laikam tātad attiecīgi pagaidām nekas netikšot mainīts.
Paldies Viktoram Demīdovam, tātad pieprasa rūpēties par iedzīvotājiem arī naktsmiera laikā, bet ar šo tematu izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Meklējiet Latvijas radio ziņdienas raidījums arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.